Jiří Stivín, Marika Gombitová, Karel Svolinský, Petra Procházková a Václav Bartuška. Malý zlomek těch, s nimiž na rozhlasových vlnách hovořil reportér a publicista Ota Nuc. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Budu citovat z dopisů posluchačů, kteří poslali námět pro dnešní pokračování abecedy hostů. Dnes ve znamení písmene N.
Redaktorka Bronislava Znamenáčková uvádí reportéra Otu Nuce v pro něj nezvyklé poloze. Píše se rok 1982.
Přejděte prostě k vedlejšímu stolu do vedlejší místnosti a poptejte se. To byla Eva Rašková z Klimkovic. Nebo tady. Zdálo se mi, že nikoho s příjmením od N neznám, ale nakonec jsem si vzpomněla. Je to ten, kdo zpovídá tolik lidí, takže proč by jednou nemohl někdo vyspovídat jeho? Napsala posluchačka Jaroslava nebo Jana Hosnedlová z Brna. A ještě do třetice. To jméno od N jsem právě zaslechl z rozhlasu. Tak a vám je posílám jako tip do abecedy hostů. Podepsán Jiří Malenovský z Českého Brodu. Tito tři a ještě další posluchači poslali jako námět do abecedy jméno Ota Nuc, průvodce pořadu 3x60 a to starého.
Mimochodem, spojení vedlejší stůl v úvodní ukázce byl pouhý eufemismus. Ota Nuc mohl za normalizace působit v rozhlase pouze jako externista, a to až od roku 1977. Předtím pracoval v rádiu na samém počátku 60. let. Poté se přesunul do televize, kde patřil do tvůrčího týmu legendární Zvědavé kamery. A od počátku let 70. se na 8 let novinářsky odmlčel, samozřejmě nuceně. My si dnes v pořadu z cyklu Archiv Plus nazvaném Vlídný tazatel Ota Nuc poslechneme ukázky z jeho legendárních rozhovorů, přičemž začínáme tím vlastně nejtěžším. Rozhovorem se sebou samým.
Průvodce pořadu bývá ve stereu vždycky na levé straně, protože ta pravá, čestná, náleží jeho hostu. Pokud se to ovšem nesplete, jak poznamenal Ota Nuc, a zaujal pro tentokrát místo na straně pravé.
Takže zpráva, přeji dobrý den.
Dobrý den. Uvědomujete si o to, že my dva někdy můžeme být velice nepříjemní pro naše hosty, jak se jich tak ptáme?
To si uvědomuji sama sebou.
V této situaci nebo i jindy?
Ne, v této situaci zejména.
Takže přistupujete na moji hru, vlastně na hru, kterou vymysleli posluchači. Já se budu ptát, vy budete odpovídat.
Ano.
A co kdybyste si kladl otázky sám?
Jenom, že já nejsem dostatečně zvědav na to, co bych si mohl odpovědět.
Já mám tedy druhou alternativu. Před časem jsem objevila na stole jeden váš pásek, který jste natočil se svými hosty. Vzala jsem nůžky.
Takže jste zapomnětlivo.
A vystříhala z něj vaše otázky, které jste kladl svým hostům. Ty otázky mám teď tady a ráda bych vám položila vaše vlastní otázky. Co vy na to?
No, podrobím se.
Dobře, já jsem pro první otázka.
Pérem píšete nebo tuškou nebo na stroji rovnou?
Já myslím, že to je otázka, která neskýtá příliš možností pro vtipnou anebo zajímavou odpověď. Já píši rukou anebo na stroji, pokud je po ruce, to není důležité, ale myslím si, když už tady ta otázka padla, že rozhlasový redaktor by měl vůbec co nejméně psát. Ne, že by měl být negramotný, ale prostě F.K. Zeman před 3 lety seděl tady ve studiu, ten měl takový kousíček papíru, ne větší než krabička zápalek, a na to měl 3 body a vydržel s tím 20 minut povídat.
To znamená nečíst, ale mluvit.
Samo sebou, že mluvit.
Ono je to znát.
No silně. Což víme například, když se přepisuje reportáž, že ten přepis je takřka ve zvuku nereprodukovatelný, a přesto tedy ve zvuku zaznívá v té reportáži. Takže já, kdybych měl paměť, tak nepíšu vůbec. Ani tuškou, ani tedy na stroji.
Dobře, další otázku.
Vy přece musíte mít spoustu chutí, například když jste při natáčení, vletět k mikrofonu a udělat to jinak po svém.
Tak to jsem zvědavá, co si odpovíte.
To je z reportáže s Hankou Zagorovou. Já jsem býval horká hlava, teď už nejsem. Ono to ani dost dobře nejde. Milan Riko a Pavel Tumlíř, to jsou moji učitelé. Pavlína Filipovská mě vyzývá ke spolupráci a vy mi to znemožňujete vletět do studia tím, že si mě pozvete. Ale myslím si tedy zcela vážně, že jenom proto, že každý má trošku jinou metodu práce, jiný postup volí, To mi nedává právo, abych já prosazoval svoje postoje k práci těch druhých a prosazoval prostě svoji pracovní metodu.
Multiinstrumentalista Jiří Stivín patřil už v roce 1979, kdy byl následující rozhovor u něj doma veden, k naší absolutní hudební špičce. Z dalšího spontánního dialogu, alespoň jeho úvod.
Jak to děláte, že vy jste vlastně ctěn milovníky muziky ze všech možných žánrů? Uvědomte si, že vás uznávají milovníci vážného žánru, jazzmeni, kluci a dívky, kteří poslouchají nebo mají rádi populární muziku. Když se řekne Stivín, je to taková hodnota, která prostě obstojí přede všemi.
Já vlastně to, co já dělám, sice se dotýká někdy i vážné hudby, ale není to vážná hudba. To, co já dělám, se sice dotýká třeba pop music, ale není to pop music. A zrovna tak, co já dělám, se dotýká jazzu, ale není to ten jazz v pravém slova smyslu.
Takže vlastně, Stivín.
Takže vlastně nikomu nelezu do zelí, jak se to tak dá říct. Takže vlastně nejsem konkurent pro nikoho. Možná, že to je jeden z důvodů, proč na mě zatím nikdo nehází kameny.
No já skutečně si vás pamatuju z jednoho koncertu Liry Pragensis.
Myslíte Strašidlo Canterbury, nebo myslíte nějaký jiný?
Bylo to v kongresovém sále Interkontinentální.
To už vím, ano, tam byl taky Milan Munzlinger.
Ano. A vlastně bylo to o flétně.
Bylo to o flétnách a bylo tam různá poezie z hudební oblasti taky, že jo.
Tak
tam byl Šrámek taky, myslím, a takovýhle věci se tam děli. No, tam jsme hráli dokonce i s Rudlou Daškem, který hrál na kytaru, myslím, basso continuo i ve staré muzice. To byl hezký koncert, to si pamatuju. Tam jsme skutečně používali za prvé koncerty, kde se využívalo jak zobcových, tak příčných fléten, tak jsme tam vlastně hráli i moderní muziku a hlavně starou.
Starou, ano. No, prosím, to je příklad toho, jak jste zapůsobil, já si to tehdy velice dobře pamatuju, jak jste zapůsobil na milovníky vážného žánru.
No tak to jsem nezapůsobil jenom já, to myslím zapůsobil asi celý program, kde jsem se jenom účastnil.
Dobře, a pak si vás pamatuju z různých vystoupení, řekněme, v Lucerně.
Jo, to Lucerna, to je takový sál, kde ten jazz u nás se ponejvíce provozoval.
V oblasti hudby ještě zůstaneme. Populární slovenská zpěvačka Marika Gombitová ochrnula po autonehodě na konci 80. roku. Otanuc ji navštívil o 2,5 roku později.
Tak tady, jak tomu rozumím, máte hudební laboratoř.
No, vidíte, mám maličký byt, takže musím pracovat takto.
A k tomu patří ještě čalounění na dveřích?
No, aby to nerušilo susedov. Ale aj tak mám tu stále poslucháčov. V lete, keď mám otvorené okno, tak tu mám plno detičiek, ktoré počúvajú. Aha. Takže poznají celý můj repertoár.
Já jsem slyšel, že kromě těch věcí, které máte na tom posledním LPčku, což jsou tedy vlastně dvě desky,
ano.
Že jste vytvořila ještě další, které už se tam nevešly.
Ano.
To je neobvyklý úkaz. Vždycky zpěváci schánějí, co by ještě dali, čím
by to hrozně veľa věcí nám zostalo, asi 10 ještě, a teraz v oktobru bychom chceli urobiť další LP platňu. Baví ma to, strašne ma to baví, a pokiaľ to ide, tak to treba využiť. No. Uh-huh. Ono je tak zase obdobie, keď človek nemá tie nápady a zase venuje sa niečomu inému, ale tomu sa ja venujem každý deň, takže je to dobré. Ja som veľmi šťastná, že môžem robiť to, teda že mám tu možnosť spievať, ale a pretože nie každý človek môže robiť to, čo by chcel, a ja si toto nesmierne vážim, že môžem spievať naďalej. A pritom to mám hrozně ráda, tu prácu. Robím maximum skutečně.
Otanuc se nebál pokládat i hlubší otázky. Zpěvačce bylo v té době 27 let.
Přemýšlíte o životě?
Samozřejmě. Vela o něm přemýšlela. Vela jsem o něm přemýšlela, keď se mi to stalo, keď jsem nevěděla vlastně, čo bude, a aj keď, predstavte si, stále som dúfala od toho prvého momentu, že ale čo, veď, ja budem spievať. To mi nejak tak utkvelo, aj po tej operácii som sa držala a každý tam nado mnou horekoval, ale proste som sa mala taký nejaký vo vnútri pocit, aj keď samozrejme som bola smutná z toho všetkého, ale ma to hrialo. No a tie hodnoty, skutočne začala som si vážiť ľudí, dobrým charakterom, ľudí, ktorí pre človeka niečo urobia a urobia to, skutočne urobia to nie z výpočítavosti.
Vy tam máte v tom programu jednu písničku, kde se hovoří o kousku štěstí, kusok štěstí.
Ano.
Co je to ten kousek štěstí?
Zpívám o šťastí, po ktorom ja túžim a chcem, aby ho každý z nás našiel. V tej pesničke je vyslovene o tomto. To šťastie je ako si strašne na dne a hrozne ťažko k nemu sa dostať. A ani neviem, ako vám to jali povedať, ale...
A vede k nemu cesta?
Ja myslím, že vedie.
Kudy?
Viete, čo vedie? V tvrdej práci, myslím si. A v tej ľudskosti, by som povedala. V tej dobrote človeka. Ja myslím, že vtedy to šťastie nájde.
Zcela netradičně vypadal v pojetí o ty nuce i rozhovor se stařičkým kanonizovaným mistrem, malířem a grafikem Karlem Svolinským z roku 1978.
Já vím, že jste ilustroval množství knih, děláte monumentální výtvarné umění, ovlivnil jste významně naši známkovou tvorbu a takhle by se dalo hovořit velice mnoho. Jak to všechno stihnete?
Věci přece jenom spolu souvisí. To se vím, řekněme, musím citlivě rozlišovat mezi návrhem monumentálním a mezi známkou, mezi miniaturou a velikou plochou. No, grafikou jsem se vždycky zabýval intenzivně, už od školních let. No, takže jsem věděl, co to je, jaká fuška je dělat takovou rytinu.
Kdy pracujete, kdy odpočíváte? Máte nějaký režim denní?
No, to bohužel nemám. Pracuji, jakmile mám tu možnost pracovat, jak to mám jinak říct.
Co děláte o sobotách a o neděli?
Co?
V sobotu a v neděli co děláte?
V neděli a v sobotu od jisté doby jezdíme ven, protože pozoruju, co se děje v přírodě a ve světě kolem. Nemůžu přece z ničeho něco dělat. Musím mít nějaké zažitky. Jsem-li venku, tak to neznamená, že nepracuji, i když nemám v ruce tušku. Ale já si to studiu prohlížím, přemýšlím o tom, takže ty znalosti určité nebo ty dojmy určité z toho všeho střádám v sobě. A jak by mohl člověk dělat, kdyby v té hlavě nic neměl v sobě teda vůbec? Jak to potom vypadá? No je to plané, samozřejmě, jdeš bez zažití. To nemůžete pořádnou věc dělat. To neznamená, že bych teď koukal třeba na nějaké, což já často dělám, když přijdu do města, je tady nádherný dub. Vůbec mám stromy strašně rád. Tak ten dub je dramatická záležitost. Ty jeho linie, jak se dere do toho světa s tou tvrdostí takovou a tak. A na tom získávám mnoho. A ne, že bych musel dělat potom dub, strom. Jsou pohyby ve větru. Ty větve nejenom, zase třeba u jiných, jak se zmítají a propletají, ten rytmus, no, prosím, to můžu zužitkovat i řekněme v takovém tanečním.
Stává se vám, že vás příroda něčím i překvapuje, přestože funguje v zákonitostech?
Překvapuje pořád, příroda je nekonečně bohatá. Neměl jste kdysi třeba příležitost dívat se nějak hrozně zblízka na určitý druh porostu, miniaturního porostu? To je takové bohatství. Na 3-4 decimetrech čtverečních, kolik je tady druhů těch rostlinek a jaké různé jsou ty tvary a ta barevnost. To je strašné. A tyto objevy teda se vám, to je, pomůžete pořád. Prosím vás, zkroutí se nějak list při schnutí a udělá takový tvar, že by vás to do smrti nenapadlo takový tvar udělat. Od toho je, aby si člověk větší všímal.
Ale to musí mít oko výtvarníka, nemusí?
Ne, oko výtvarníka nemusí mít, ale musí mít oko bystré, čisté a musí mít opravdový zájem.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Vlídný tazatel Ota Nuc. Ten v 90. letech uváděl spolu s redaktorem Jiřím Vejvodou téměř hodinový pořad Káva u Kiše. Spontánní hovory s osobnostmi z nejrůznějších oblastí. Novinářka Petra Procházková, která v té době působila v Rusku, navštívila kavárnu v roce 1993.
Chtěl bych odpíchnout naše povídání od těch zdánlivě naprosto všedních, každodenních věcí. Kde berete prášky na praní třeba?
Tak prášky na praní si teda vozím odsaď. Nebo vozím. Vždycky žebroním do telefonu, aby mi někdo přivezl. Dneska už Rusko není ten problém, že by tam něco nebylo, jo? Spíš naopak. Tam je problém to, že tam je úplně všechno. Nikdo neví, kde a v kterou dobu to bude. A nikdo neví, jak dlouho na to budete čekat. Takže ta rozptýlenost v čase a v prostoru věcí, které nejnutně potřebujete k životu, je tak strašně veliká, že se těžko do toho strefíte. To znamená, že to má hrozný vliv i vlastně na celý ten život těch lidí tam, který nemají možnost něco od někať přijít.
Mohou ti lidé pracovat, vykonávat své povolání, no, když pořád musí někde něco?
Moc nemůžou, právě taky oni moc nepracují.
To je ale začarovaný kruh.
Je, protože oni chodí po té Moskvě a hledají, kde co je zajímavého ke koupi. Zvláště něco, co jako třeba je levnější než jindy, nebo levnější než jindy.
Co máte na mysli třeba?
Třeba ty prášky na praní, jo? No, ale v podstatě všechno.
Včetně potravin.
Potraviny samozřejmě, jo. Mlíko. Mlíko normální, obyčejný, tam je občas ke koupi, ale začali se tam prodávat
krabicové
mlíko, takový to trvanlivější. A o to je samozřejmě velký zájem. A to je vždycky jenom někde.
A jak to řešíte vy tohle? Vy přece pracovat musíte na rozdíl od nich.
No tak to je velký rozdíl. Já můžu si zajít na trh a za peníze, které oni na mě požadují a které mně připadají přiměřeny, si ty jablka za 4,5 tisíce rublů koupím, ale v podstatě většina Rusů, kteří si vydělávají nějakou legální práci, řekněme, tak 4,5 tisíce rublů za kilo jablek, to je tak... Když berou, dejme tomu, 8 tisíc rublů, tak to je polovina jejich platu. Tak se ty jablka
Polovina
měsíčního platu. Pro Čecha je to krásný přijít někde, kde jako konečně jednou bohatý, jo?
Skutečnost je ovšem taková, že vy jste placena, bohužel, zase z hlediska redakce v dolarech.
A nebo bohudík z hlediska Moskvy.
Bohudík, protože ten kurz se strašně rychle mění. Oni pořád říkají, to je bezvadný, ještě není hyperinflace, ale už brzo bude, ale ještě není a v tom ještě není to štěstí, jo.
A nechce se po vás, Petro, často, abyste vůbec platila rovnou v dolarech?
No, většinou.
I zde zazní hlubší polohy.
Přemýšlíte vy někdy o smrti? Nemyslím své jako takové, a tudíž je o životě.
Přemýšlím o smrti jako takové, čím dál víc a čím dál lehčeji.
To jest?
Je to asi přece jenom tím pobytem v tom Rusku. Rusové mají prostě k životu a ke smrti jiný vztah než my. Asi tradičně, ale tradičně já nevím. Já jsem tam prostě nežila na začátku století, nevím. Já tam žiju teď.
Chcete říct, že života si váží méně než my, i když je to velmi relativní věta a smrt je pro ně běžnější pojem? Ne.
Ne, to ne. Ne, že by si života vážili méně a smrt byla pro ně běžnějším pojmem, ale...
Takže?
Dovedou život spíše přinášet jako oběť než kdokoliv jiný. Jo? Mm-hmm. Oni si ho naopak velmi váží, ale oni vůbec dokáží přinášet oběti. Já mám kolegy, kteří tomu říkají, že to prostě je jako ošklivý patetismus a že to je neúcta k životu a tak dále, ale není. Oni opravdu jsou schopni přinášet velké oběti za velké věci. Tam je všechno velké, tak i ty oběti musí být velké a i ty věci musí být velké. To znamená, že ty věci jsou Rusko, vlast, rodina a ty oběti jsou život. A s tím to souvisí. Prostě je to všechno ve větších rozměrech než my. Já neříkám, že to je lepší nebo horší, ale je to tak.
Student, člen vyšetřovací komise k událostem 17. listopadu a novinář Václav Bartuška navštívil kavárnu v listopadu 1990.
16 hodin, káva u kyše.
Já mám čaj dnes.
Já taky. Ještě se pozeptám po pohotovosti obsluhy našeho music boxu. Všechno v pořádku?
Já si myslel, že se budete ptát po pohotovostním pluku hned, protože náš host.
O tom leda co sví. Václav Bartuška, vítám velice u nás v pořadu.
Dobré odpoledne.
Václave, souhlasíte s teorií, že když člověk píše a ostatně... třeba i mluví o jiných, tak současně hodně říká i sám o sobě?
Ježišmarja, vy začínáte zase nebezpečně, pánové.
Jak to?
Tohle bych s chutí vynechal.
Čekáte selanku nebo co?
No, čekám selanku.
Ne,
Ne, to až v roce 2010.
Bez nás.
Bez nás. V rozvinuté společnosti bez nás. Zpět k otázce, žádné vykrucování. Věříte zhruba na tuhle teorii nebo ne?
Nejenom, že na to věřím, ale taky jsem se o tom na vlastní kůži přesvědčil. Není možné psát do druhých a vynechat sebe.
Z toho, jak píšete, bych dedukoval. Teď račte opravovat, souhlasit, vytáčet se, co chcete. Že jste introvert, svým způsobem nesmírně ambiciozní, tvrdohlavý člověk, vychovaný v ideálech.
Ježišmarja, ideály.
Takový mušketýr.
Kdybyste tohle byl věděl, že budou takhle padat otázky, to byste asi nepřijal pozvání do kavárny ke Kišovi.
To bych si radši udělal ten čaj doma.
Jaký jste, Václave Bartuško?
No tak...
Co si o sobě myslíte?
Ideály vynechám rovnou. Jak protože to? Bavit se o ideálech v téhle chvíli, nebo v jakékoliv chvíli mi připadá přinejmenším hloupý a naivní.
To znamená, že nejste věřící?
Jednak nejsem věřící, ale hlavně mně se nelíbí, když někdo mluví nahlas o svých ideálech a o tom, čemu věří, protože to začne velice rychle vyvětrávat a ztrácet se. Introvert patrně jsem.
Po kom?
Rodinu jsem ještě neskoumal.
Neprofiloval nikdy.
Ale to je asi tím, že já jsem ze sedlácké rodiny z jižních Čech. Oba dva rodiče jsou z jižních Čech z vesnice. A tam ty lidi nejsou moc otevřený.
Pravda.
Nejsou zvyklí o sobě moc povídat, hlavně jsou zvyklí hodně dělat. Ctižádostivej, to je další věc, o který bych asi těžko mohl něco víc říct. No a tvrdohlavej, jo, tak to přiznám.
Já myslím, že na začátek a na představení by to stačilo. Ještě musíme poznamenat knížka Polojasno. Bude o ní řeč?
No tak, když se budete ptát, tak bude.
Děkuji moc krát. Ještě jednou vítám na kávě u Kiše, na čaji u Kiše a dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Teď bude píseň, předpokládám.
Bartuška dokázal vžité role v kavárně obrátit.
Jaký vlastně máte vy pocit z téhle země? Jste vy dva optimisti nebo pesimisti?
Mně připadá, že ve svých 39 jsem daleko větší realista než vy.
Realista nebo?
No, mně nepřipadá, že vláda je zase tak úplně nemožná, jak říkáte. Mně nepřipadá, že prezident Havel tak úplně zklamal, jak říkáte. A teď se nechytejme vzájemně za slovo, ano. Mně připadá, že byste často na jejich místě nebylo mnoho lepší.
Já ale prostě nebudu na jejich místě.
Dobře, tak někdo jiný z vaší generace.
To je fakt.
Existuje jemné koště a existuje hrubé koště. Když to vezmu velice hrubým koštětem... Nesmíte zapomenout, že my jsme na rozdíl od vás celý svůj produktivní věk žili v jakési atmosféře a zlom, k němuž došlo, byl svým způsobem vykoupením. A my jsme možná ochotnější odpouštět za to, co jsme získali.
A taky proto, že jsme už nakupili víc chyb než vy. To dá rozum, ne?
V tom, co říkáte, a takový ten tichý podton, že jsme k tomu my vlastně přišli vacinu. Naše generace.
To bych neřekl. Jste na tom líp. Jste na tom líp, protože vám zbývá podstatně víc času.
Tak to souhlasím.
A k tomu prvnímu, že jste k tomu přišli vacinu, bych jenom podsunul, že já se strašně bojím generalizovat cokoliv, včetně generace. Někteří z vás k tomu přišli vacinu, jiní ne. Mi to připadá pravdivější.
Tak to jo.
Někdo z vás se nezajímal o nic, klidně by jel v komunismu, využíval by svých rodičů a hezky by se v tom usadil a teď mu přijde vhod, že může vyjet kamkoliv, kdykoliv. A jiný by se s tím trápil a proto ho dobře, že to přišlo brzo.
Tak jo. My jsme skončili přímo optimisticky, pánové.
Jsme na konci už?
Já nevím, jestli jsme na konci. On se rozhodl, že jsme na konci.
Otanuc zemřel před 15 lety. 6. prosince 2000. Na závěr se ještě vraťme do roku 1982, kdy odpovídá na své vlastní otázky.
Jak vy posloucháte rozhlas?
Soustředěně. Bez výhrad.
Jako posluchač?
Jako posluchač. Jako posluchač. To je jedině možné.
Dobře, otázka číslo 3.
Taková vaše nejoblíbenější práce?
To je otázka k úvaze téměř.
Není, já velice rád stříhám. Jestliže je z čeho.
Protože si myslím, že střihem se dá velice mnoho dokázat, a teď nemám na mysli ten střih, kterým se prostě vylepšují brepty a tyhle věci. Ne, ale stavební prvky pořadu. Podobně jako ve filmu, tam se dá udělat veliký kus práce, takže rád stříhám.
Poslední ukázka z téhož pořadu přibližuje alespoň náznakem Nucův pracovní styl.
V čem myslíte, že spočívá těžiště vaší činnosti?
Těžiště práce, já myslím, že je do značné míry v přípravě na to, co chceme prezentovat posluchači. To znamená v tom dovědět se co nejvíc o předmětu našeho a potažmo tedy potom jejich zájmu.
To znamená, že chodíte do dokumentace? Nebo
ano, tam jsem velice častým hostem. Mám svoji dokumentaci.
Jak
bohatou.
To vypadá?
Kartotéka, kartičky, zatím jsou novinové výstřižky na těch kartičkách, odkazy na knihovny, na zdroje, na materiály a tak. Běžné.
Jenom, že to je první fáze, řekla bych.
To je první fáze a pak člověk musí usilovat o mezilidský vztah s tím, se kterým chcete sám o sobě hovořit. Někdy se to zdaří, v některých případech nezdaří. A na tom je dost závislá naše práce, to víte ostatně sama.
Ale posluchači to nevědí. Jak se navazuje kontakt?
Já myslím, že je to otázka náhody, zda se vůbec podaří. V tom lepším případě je to otázka odhalit v tom člověku jeho životní téma a na tom potom stavět. Všechno ostatní už je řemeslo, profese, technika a co je k tomu ještě potřeba? Myslím, že nic.
V cyklu Archív Plus jste slyšeli pořad Vlídný tazatel Ota Nuc, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý.